Takk, kjære Jesus, for hva vi har hørt i dag, hva du har minnet oss om ifra ditt ord. Hjelp oss at vi aldri glemmer det. Hjelp oss til å være våkne på veien hjem, så vi følger ditt ord og ikke lytter til andre røster. Vil du nå signe denne stund, Herre, som vi igjen skulle være sammen, og åpne Bibelen og lytte til hva du vil si oss. Hjelp at ordet får trenge inn. Send din hellige ånd på en mektig måte, Herre, så vi kjenner i vår ånd at du er her og taler sterkt til oss. Kjære Herre Jesus, takk at du vil høre vår bønn. Amen. Jeg har altså hatt tre hovedoppslag, tre overskrifter om du vil, når jeg her har hentet frem noen av de mange tanker fra 2. Mosebok. Og det første var trelldommen, og det andre var befrielsen, utfrielsen, og i dag skulle vi tale noe om vandringen. Vandringen på veien til det lovede land, til Kanaans land. Det står jo også mye om i de følgende bøker, som vi vet, Mosebøkene og Josva. Men vi skal jo da hovedsakelig, om ikke utelukkende, holde oss til det som står i 2. Mosebok. Og da vil jeg ta utgangspunkt i et ord som står i 2. Mosebok kapittel 8 og vers 23. Der er det Herren som taler til Moses, og det har sammenheng med de plagene som vi talte litt om sist, som Herren lot komme over landet Egypt for å berede vei for sitt folk så de kunne komme ut av trelldommen. Der er det oversatt noe annerledes i den utgave som jeg har her. Og der står det, som i mange gamle oversettelser, at jeg vil sette en frelse til skille mellom mitt folk og ditt folk. I morgen skal dette tegn skje. Det skulle Moses si som en hilsen til farao ifra Herren. Jeg skal gjøre forskjell mellom mitt folk og ditt folk, står det omtrent i noen av de tidligere utgaver. Vi har valgt å ta det praktisk talt ordrett, sånn som det har vært dels gjort før. Og da står det altså at jeg vil sette en frelse til skille mellom mitt folk og ditt folk. Det skal du vite, du farao. Og til syvende og sist så blir det jo det da som er forskjellen mellom Guds folk og verdens barn, verdens folk, og det at det er et stort skille, og det er frelsen. Det er de som er Guds folk, det er frelst, og det er forskjellen. Og forskjellen den består jo ikke i det da at de i enhver henseende er så utmerkede, at de i enhver henseende gjør som Gud vil og handler efter hans vilje. Det skal vi høre om i dag, jo, at det gjorde de jo dessverre ikke. Men det var et skille, og det er det at i dette Guds folk så skal de i hvert fall alltid være noen som har frelsen til merke. Det er det som Gud ser. Fremfor alt er det han som ser dette skillet. Jeg vil sette et skille mellom mitt folk og faraos folk. Og det er frelsen som er skille. Noen er frelst, noen er ikke. Og derfor ser vi Guds folk i den gamle pakt. De kunne være ulydige og knurre og gjøre opprør og forskrekkelige ting, sånn at stor straff måtte komme endog over dem, som vi skal høre i dag. Men Gud bevarte allikevel noen, Han bevarte noen, han bevarte en rest i dette folk som var hans folk. Det frelste folk. Det frelste folk. Det er for meg en dyrebar tanke, det har det vært for Guds folk i alle tider, dette at Herren har sine. Herren kjenner sine. Og når Herren ser efter sine, så ser han ikke i første rekke efter kirkebygninger, om de aldri så fine katedraler, ja, heller ikke efter de kirkelige organisasjonsformer og den slags ting, selv om de kan være både gode og nyttige, og vi kan vel ikke unnvære noen. Men det han ser etter, det er hjerter som tror på ham, mennesker som er frelst. Det er det han ser etter. Og mitt ord i den sammenheng, og nå i den aktuelle situasjonen som vi er i, Guds folk i dag, det er mitt folk, det har vært det som vi leser i, mitt ord har vært det som vi leser i Johannes åpenbaring kapittel 3, i begynnelsen der hvor det står om menigheten i Sardes. Det er dårlig stell der. Jeg vet om dine gjerninger at du har navn av at du lever, men du er død. Skrekkelig. Å, det var sånn aktivitet, og det samme som i enkelte andre også av disse menighetene. Det sto ikke på noe aktivitet, for det var det plenty. Men du er død. Du har navn av at du lever. Fin levende menighet. Men du er død. Men så står det i vers 4, men du har noen få navn i Sardes, som ikke har sølt til klærne sine. Det er noen få, og det er de få i Sardes som vi får ta sikte på og holde oss til. Vær på vårt sted i dag. Vel, så ser vi da at Israels folk går ut av Egypt. Og det leser vi jo om. Jeg hadde ikke tenkt å stanse så mye ved det, men vi husker jo det dramatiske som hendte ved Rødehavet, hvor han førte dem igjennom havet og på en underlig måte reddet dem der. Moses skulle strekke sin stav ut over havet, og så kunne de gå tørrskodd over på den andre siden. Men egypterne som prøvde å komme efter på samme vis, de druknet. Sånn står det her. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Vel, men Da de så reiste ut, så står det i kapittel 12 og vers 38 at de hadde følge med noen. Det dro også med dem en stor blandet folkemengde, en blandet hop, mange slags folk. Den blandede hop som fulgte med, det kom noen med som ikke var av Guds folk. Hvorfor de slo seg i lag med dem, det kan man jo undres på, men de var vel misfornøyd de også da med forholdene i Egypt, og hadde vel vært nødt til å jobbe hardt i og formodentlig. Og da så Israels barn brøt opp og fikk gå i første omgang i fred, så har de vel tenkt som så, vi slår følge. De har fordeler av det. Det ser bra ut dette der. Vi bryter opp, vi slår følge med dem. Og det gjorde de. Og det fikk de da i første omgang også lov til å gjøre. Det vil gjerne være sånn at Guds folk, Guds sanne menighet av troende, får følge av en hop av alle slags folk, som slutter seg til fordi de trivs med det, de ser fordeler ved det, de vil gjerne være der. Det kan være så mange ting som gjør det. Det er jo stille og høytidelig i kirken. Det er fredsfullt der. Og det er jo så mye godt, og det er så mye fint og interessant, og så videre og så videre, og så kommer det mange som følger med. Og vi er jo alltid veldig glad når det kommer mange. Det er, la oss sikkert ikke noen si noe annet. En som er predikant, han er så fornøyd når det kommer mye folk, så jeg vil se på den som ikke er det. Men kjære venner, vi må se oss nøye for, sånn at ikke disse som følger med, men ikke er Guds folk, at de får noe å si. Det skal vi passe nøye på. Og det var det Israels barn ikke gjorde, og det ble til deres store ulykke. Da må vi slå opp i 4. Mosebok kapittel 11, så ser vi hvor galt det gikk. For der er de fram på disse, altså. Jeg brukte et litt annet uttrykk. Det står at folket knurret og klaget, for Herren, de hadde det så vondt. Og så står det i det 4. verset, den sammenløpende hop som var fulgt med, ble grepet av lystenhet. Det ser ut som om de har vært formelig pådrivere til det som, ja, Israels folk, Guds folk, var ikke fremmed de heller dessverre for å klage. Men det ser ut som at de som i første rekke har mast og kjast og klaget og vært misfornøyd, det var den sammenløpende hop. Og så får vi det inntrykk her. Så hørte Guds barn på det. Det passet liksom så alt for godt med det som de selv egentlig tenkte. Det er det verste vi kan gjøre. Og jeg har en følelse av at det er i grunn mye det som er i ferd med å skje i våre dager. Det strømmer folk til, og det er jo godt. Det har vært alt for mye av bedehusmøter hvor vi har vært en bitteliten håndfull. Og når vi da opplever tider altså hvor det kommer mange, så synes vi det er jo glimrende. Tenk hvor godt det er. Ja da. Men vi må ikke la, for nå snakker rett ut, vi må ikke la byenes sekulariserte ungdom få lov til oss å bestemme hva som skal skje i Guds hus. Det er det vi må passe på. Men jeg er redd for at det er vi ikke så nøye som vi skulle være. Neida, det er jo, så hører vi sånne toner da, vi kan jo ikke vente at folk skal komme inn på bedehuset, det blir jo rene kultursjokk. Det er jo et sånt et moteord. Det blir en rene kultursjokk for dem når de kommer inn her og hører hva slags sanger vi synger, og nei, her må det bli andre toner, og her må det bli andre rytmer, og i det hele tatt en annen skikk på mange vis. Der skal vi passe nøye på. Jeg leste en gang om en vertshuseier over i Amerika som hadde satt opp en plakat. Det var i den gamle tiden med det ville vesten, så han het det i historien. Han hadde satt opp en plakat hvor det stod altså at «Be yourself and feel at home». Vær deg selv og føl deg hjemme. Og det tok de så bokstavelig, disse her gutta som kom, at de satt med støvlene på bordet og i det hele taget levde ut sitt eget. Det var ikke skikk og orden på noen ting. Fyren ble nødt til å ta plakaten ned og fant på et eller annet i retning av sømmelig opptreden. Det er ikke om å gjøre at verslig ungdom skal føle seg så skrekkelig hjemme i første omgang. Det er ikke det. Og tror vi det, så er det til vår dype skade. Den sammenløpende hop, de fikk følge med, godt og vel. Men de fick vara med och bestämma, och det var icke väl och bör icke ske. Det kom vi lite tillbaka till, men nå vidare då. Så är det vandringen. Och då ser vi nå det att Herren, han visar dem vägen. Vi läser i det 13 kapitlet i Andra Mosebok. Det är bara för nå att ta ett exempel på det, som är så betegnande, syns jag. 13 kapitel och 17 versen. Där står det att då när farao lot folket fare, förte Gud dem icke på vägen till filistrenes land, skönt den var den närmaste. Men Gud förte folket omvägen genom öknen mot Röde havet, står det där. Ja, det har ju väl lurt lite på, kan jag tro, för de skulle ju till Kanaans land. Och när vi då ser på kartet, så är det ju inte tvil om vad som är den korteste vägen. Och den vägen som Israels barn vandrat omkring i öknen, det är inte den korteste vägen, som de säkert själv hade trott att de kunde bestämma, men Herren förde dem andra vägar. Och det var mycket att säga om det. Men låt det bara vara sagt till vår påminnelse, la Herren bestämma vägen. Och han förer oss ju samma tider sånt som vi icke liker. Det är väl icke någon av oss det som har kunnat ha tänkt sig andra vägar samma tider. Att det kunde ha gått andeledes till. Mycket lättare, mycket jävnare, mycket behagligare. Men Herren förer oss in i strid och trängsler och motgång. Han förer in i sjukdom. Och ja, men Jesu väg är alltid god, rätt och riktig, alltid funnet, säger brorsan. Själv han har ju med sitt blod till sin frälse dig förbundet, till din frälse sig förbundet. Tro dog det, att det är sant, när du har så stort ett pant. Så kommer vi till det stora och viktiga punkten här i Andra Mosebok, att Herren förer dem till Sinai, och så ger han dem loven. Han ger dem de 10 bud. Det är fortalt med stor bredde, står väldigt mycket om det. I kapitel 19 läser vi om hur de kommer till Sinai och slår läge mitt emot fjället. Och Moses stiger upp till Gud och Herren ropte till ham. Och så får vi höra om detta. Här är det många ting. Men vi ska vända oss till kapitel 20, hvor vi läser: Da talte Gud alla dessa ord och sa: Jag är Herren din Gud, som förde dig ut av landet Egypt, av trällehuset. Du skall icke ha andra guder förutom mig. Du skall icke göra dig något utskåret bilde eller någon avbildning av det som är uppe i himlen eller av det som är ned på jorden eller av det som är i vannet nedanför jorden. Du skall icke tillbe dem och icke tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nidkär Gud som jämsöker fäders missgärningar på barn in till tredje och fjärde led på dem som hatar mig, men som visar miskunn i 1000 led mot dem som älskar mig och håller mina bud. Du skall icke missbruka Herren din Guds namn, för Herren vill icke hålla den oskyldig som missbrukar hans namn. Kom vilodagen i hu, så du håller den helig. Och så står det mycket om det. Så vers 12. Hedra din far och din mor, så dina dagar må bli många i det landet Herren din Gud ger dig. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste, du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til, de ti bud. Her vil jeg stanse litt grann. Og da vil jeg peke på den innledningen som står her. Jeg skulle inderlig ønske den hadde vært med i katekismen. Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha fremmede guder for meg. Ja, det finnes en utgave av Luthers katekismus på et tidlig tidspunkt hvor den ingressen, den begynnelsen, er med. Jeg skulle ønske den hadde vært med hele veien. For der er en bakgrunn for de ti bud, og det er Guds veldige gjerning da han førte sitt folk ut av Egypten. Kjære venner, det er en nåde av Gud at han gav oss sin lov. Det er som Paulus sier i Romerbrevet i kapittel 7. Loven er god. Det er ikke noe galt med loven. Det står jo ellers, og det har vi blitt minnet om, og det er så sant som det er sagt, at loven virker vrede. Og loven, den virker død, og den skal gjøre det, for den skal forkynnes på en sånn måte at ikke den gamle Adam tror han skal få hjelp til å reparere seg, men han skal dø og bli en fortapt synder så han får bruk for Jesus. Sånn skal det forkynnes. Det har vi blitt minnet om sterkt og godt i dag. Men vi skal huske på at når loven rett forkynt virker død og dom og vrede, så er det ikke lovens skyld, for den er god, men det er vår skyld. Det er kjødet. Og det ser vi jo tydelig i Romerbrevet i kapittel 7, hvor apostelen sier det. Her står det. I verset 7 og i kapittel 7 og vers 7. Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjæret hadde jeg ikke kjent dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden benyttet seg av bud og vakte alle slags begjær i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en gang uten lov, men da budet kom, våknet synden til livet. Jeg derimot døde. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg. For synden benyttet seg av budet og dåret meg og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Loven er god i seg selv. Har da altså det som er godt voldt meg døden? Langt ifra. Men synden gjorde det for at den skulle vise seg som synd, ved at den benyttet det som er godt til å føre død over meg. Ved budet skulle synden bli overmåte syndig. Fra gammelt så har flere av de gode bibeltolkere som hadde mer innsikt i disse ting enn vi har nå for tiden. Jeg har brukt et bilde for å klargjøre det der. Vann, det er jo det blir vann, det er ikke noe som i og for seg får noe til å brenne. Vi bruker jo vann til å slukke ild. Men hvis vi heller vann oppi en bøtte med ulesket kalk, så brenner det. Og det er ikke vannet i og for seg, for vannet kan du gjerne slukke ild med. Men den uleskede kalk, den har den merkverdige egenskap, altså at når det kommer vann oppi, så bruser det, så brenner det. Sånn er det. Loven er god. Det var Guds nåde at han gav sitt folk sin vilje til kjenne. Det understreker også Rosenius så sterkt, han som jo ellers er i det frie evangeliums forkynner. Loven er god, men hva er feilen? Den ligger her. Den ligger i det onde kjød. Den ligger i det at jeg har et syndig hjerte. Og den hellige, rene lov ifra Gud virker da alt dette i meg. Så at jeg døde, sier apostelen. Jeg derimot døde. Og det må vi ta med i betraktning når vi skal tenke på disse ting, og det må fremfor alt enhver ta i betraktning som skal forkynne Guds ord. Og det skal du tenke på også når du veileder ditt eget hjerte og mange tider blir forvirret over hva det er som egentlig skjer med deg. Når du hører Guds ord og hører formaning til dette og hint, og du sier i ditt hjerte som en kristen, sånn skulle det være. Det er ikke, ja vi hørte det før i dag, det er ikke sånn at den gamle Adam, han blir både sprek og spenstig og får god hjelp av loven til å leve som han skulle. Nei, loven virker død fordi jeg er en synder. Og for bruk for Jesus, for det er den som har gått fallitt på seg selv og er blitt en fortapt synder, som har bruk for Jesus. Og når da hjertet har fått fred med Gud, ved troen på det at jeg som er en fortapt synder, jeg er elsket av Gud for Jesus skyld, uaktet mine synder, uaktet mitt onde kjød som jeg sleper på så lenge jeg enda er i verden, og jeg har fått fred med Gud og tør se Gud inn i øynene og vite han elsker meg for Jesus skyld, ja, da ligger loven der, da ligger de ti Guds bud der som en veiviser, og så sies det til at her er veien, her skal du gå. Jeg er Herren din Gud som har frelst deg. Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av trellehuset. Her skal du se. Og det er ikke for at du skal bli frelst på den måten. Loven er ikke noen stige som jeg skal klyve til himmels på. Men den er et, som det har vært sagt, et veikart som viser meg hvor veien går, som jeg i Jesu Kristi kraft skal få lov til å vandre. Og så ser vi da videre med hva som skjer under vandringen. Det skjer jo at de har ikke mat. Og så får de manna ifra himmelen. Det står det jo om i kapittel 16 i 2. Mosebok. Der knurrer de da og sier, hva skal vi spise? Her er jo ingenting. Tenk, står det i vers 3, om vi hadde fått dø for Herrens hånd i landet Egypt, da vi satt ved kjøttgrytene og åt brød til vi var mette. Det var noe annet det. Vi snakket litt om det i går. At de på en måte, det verste med trelldommen var at de trivdes i den og lengtet tilbake til den. Det er fælt å tenke på. Men så tar jo Herren seg av denne saken, og så kommer denne manna ifra himmelen. Det vers 13, det kom vaktler og dekket leiren. Det står det mer om et annet sted, men så står det, da duggen gikk bort, da lå det utover ørken et fint kornet lag som fint rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, hva er det? For de visste ikke hva det var. Det manna, det betyr, hva er det? Og så sa Moses, det er det brød Herren har gitt dere å ete. Og det skulle de da få sanke så mye som de trengte for hver dag. For hver dag. De skulle ikke ha noe for morgendagen, for det gikk makk i det da. Men for hver dag skulle de få lov til å sanke inn det som de trengte. Ja, det er noe med det vi skal få lov til å ta imot Herrens nåde og kraft hver dag. Og det er også en sannhet som vi gjør vel i å tenke på, at vi kan ikke lagre for alle tider. Vi må hver dag få komme til Jesus og få det som han vil gi oss. Om vi nå har vært sammen noen dager her og fått mye godt, så har vi noe å tenke på. Når vi minnes noe av det, så gleder vi oss ved det. Har vi notert noen ting, det har jeg gjort av og til, så kan vi ta det frem. Men det må bli en fornyelse hver dag. Hver dag. Gamle opplevelser er ikke noe å leve på. Jeg har samtidig fortalt noe jeg hørte i unge år av en legpredikant over i England. Han fortalte om en mann som hadde hatt en sånn en veldig stor religiøs opplevelse, åndelig opplevelse. Og det hadde han skrevet ned i en liten bok. My Blessed Experience. Min velsignede opplevelse, kalte han det. Og den var nå havnet på loftet, og så en vakker dag så tenkte han det kunne være fint å lese det igjen. Og så ba han sin tjener, for det var en fin gentleman, om å gå på loftet og finne denne boken. Det står min velsignede opplevelse, står det på permen. Han opp og kom omsider ned og sa det var ikke noen ting å ta med ned, det sa han, for musene har spist opp deres velsignede opplevelse. Ja, den er i grunnen ikke så dårlig, ser du. Vi kan ikke leve på gammelt. Vi må tilegne oss det gamle hver dag på ny. La oss nå endelig ikke glemme det. Nei, la oss ikke glemme det. Men så hendte det noe da med denne maten. Det var jo merkelig. En skulle tro de måtte fryde seg og glede seg over det, at de på den måten hver dag fikk det de trengte. Men hva skjer? Jo, det leser vi da om i 4. Mosebok. Vi har vært inne på det kapitlet før, og nå skal vi vende tilbake dit også. For vi hørte at de syntes det var så smått stell dette der. De ble så lei av det, og så ville de ha kjøttmat. Jeg har lyst til å si litt mer om det. For det hender jo nemlig med Guds folk også i dag det at de blir så inderlig trøtt og lei av dette her gamle som de har hørt så ofte, så nå må vi få noe nytt. Nå må vi ha kjøttmat, hadde jeg sånn her sagt. Og da sier de det, og så lyder sånne røster at nå har jeg hørt om lov og evangelium så lenge at jeg tenkte, nå tror jeg nesten jeg kan det. Og nå har jeg hørt om forsoningen på Golgata så mange ganger at jeg har lyst til å høre noe annet en gang. Og så kommer noen da, og så sier de det at ja, det er jo ganske rimelig det, for Gud har mer å gi. Og så får du et helt nytt budskap som ikke du har hørt før, og det er det store ved det, sier de. Og så får du noe helt annet, for de er så trøtt og lei av dette gamle her, så de kunne skrike. Jeg har da hørt det. Og er det ikke det som vi i stor utstrekning har opplevd da nå i den senere tid, at det har vært en jammer over det at nei, forkynnelsen den må fornyes. Vi må få noe som passer til vår tid, kan du tenke. Men merkelig, det er ikke så lenge siden jeg leste et ungt menneske som skrev i en refsende tone om det der at nå må vi få en forkynnelse som svarer til det folk tenker i dag. Jeg måtte nesten le. Et unge menneske trodde han hadde sett noe som ingen hadde sett før, for det er slik med oss så lenge vi var unge. Et ungt menneske får se noe som en mener er galt, så tror han eller hun at ingen har sett det før. Det er helt sikkert. Et ungt menneske får se noe som han syns er galt, så tror han dette har ingen sett før. Og så er jo faktum det når det gjelder dette med den aktuelle forkynnelsen, er jo så gammelt som alle høvene. Jeg vil ikke snakke om bare i dette århundrede den store, hvor stor han var av meg det samme, tyske teologen Niebergall, som skrev et verk på 2 bind, hvordan skal vi forkynne for de moderne mennesker? Og nei, det er ikke akkurat nytt. Det er så gammelt som tilbake til 4. Mosebok kapittel 11 i hvert fall. At man er lei av den maten Gud har gitt om å ha noe annet. Det er et sykdomstegn. Og det går aldri bra. Forkynnelsen må fornyes, ja, det er sikkert. Det må den. Og den må bli sånn som han kan tale til mennesker i dag. Ja da, det er riktig. Men hvordan skjer det? Det skjer derved at Gud i sin nåde får oppvekke predikanter som får lys over den gamle sannhet, så hans hjerte blir varmt og hans tunge blir løst. Det er ikke noe nytt, men fornyelsen, den er i hjertets erkjennelse hos oss den. Og kan Herren i sin nåde få virke det, så skal nok dette med måten det blir sagt på, det skal nok løse seg, vær ikke bange. Det er ikke de formelle former og utvortes former og måter og uttrykkssett og gloser og vendinger som er det avgjørende. Men det er budskaper i lov og evangelium forkynt fra hjertet som Herrens ånd har fått tenne i brann. Det er fornyelsen, at vi er Gud for å oppvekke vitner som han selv har tent, og som har fått se den gamle sannhet, lov og evangelium, omvendelse og frelse og helliggjørelse, har fått se den gamle sannhet, så det blir personlig, og hun får Åndens salvelse til å forkynne dem. Det er det store. Men når altså folket da er trøtt av dette gamle her, vi må ha noe nytt. Vi må ha et nytt budskap, vi må få noe nytt som kommer. Og så får man det da. Og sånn var det jo her også. De fikk det de ville ha. Og jeg tenker ofte på det, jeg, at Gud, han straffer oss. Han straffer menneskene på en sånn en måte at han lar dem få det de vil ha. Ja. Han overlater dem, som det står i Romerbrevets første kapittel på flere steder, han overlater dem til sin elendighet. Han overlater dem til deres egne hjerter. Og det er jo den hårdeste straff vel som Gud kan gi til mennesker her ennå i dette liv. Du kan slå opp i første kapittel i Romerbrevet og se på det et lite øyeblikk. Så ser vi hvordan det er. Apostelen ser for seg menneskeheten. Han taler om hvorledes Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. For menneskene fulgte ikke det lys de dog hadde, og æret ikke ham, og deres uforstandige hjerte ble på mørket, de ga seg ut for å være vise og ble dårer og så videre. Og så kommer det i vers 24. Derfor overgav også Gud dem i deres hjertes lyster til urenhet. Og vers 26. Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Og vers 28. Ettersom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, overgav Gud dem til et udugelig sinn. Tre ganger kommer dette. Gud overga dem. Ettersom de ikke ville ha det sånn som Gud ville ha det, men gjorde opprør imot ham og ville ha det på sitt vis, så kom straffen. Han lot dem få det de ville ha, og hardere straff kunne de ikke få. Han overga dem til dette. Og det er fryktelig å tenke på. Og det kan ikke skje oss noe verre. Jeg tenker på vårt norske folk, for eksempel. Det kan ikke skje oss noe verre enn det om Gud som rettferdig dom over vår ugudelighet overgir oss. Da får vi det vi vil ha. Og så ser vi straffen just i den elendighet som vi har valgt. Det er fryktelig. Og i det andre Mosebok her ser vi jo det at de fikk kjøttmat. Det skal være visst, de fikk kjøttmat. Herren ga dem vaktler, de fikk kjøttmat. Det gjorde de. Og de fikk så de ble så lei av det også, de tålte ikke lukten av det, står det i vers 20. Det kom ut av nesen på dem, står det egentlig direkte oversatt i på hebraisk. Ja, det skal bli sånn, står det, at det kommer ut av nesen på dere, slik at det byr dere imot, står det. Straffen kom. Og så kom jo da også så kom det pest, og så kom det elendighet som følge av at de ikke ville leve av det som Gud hadde gitt. Og det er en forunderlig ting det der at, ja, nå har de sagt jeg skal tale lenge, så da kommer jeg til å gjøre det altså. Det vil jeg bare varsko om. At vi mennesker tror stadig at vi vet. Nå krever tiden noe ganske annet. Og tenk, der har jeg så ofte tenkt på det som står i 1. Samuels bok, hvor det er tale om dette at Israels barn de ville ha en konge. De ville ha en konge fordi at de måtte ha det som alle andre folk hadde konger, og det måtte de også ha konger. Og dette er fortalt litt i forskjellige vendinger liksom her i 1. Samuels bok. Jeg har særlig stanset ved kapittel 11 og 12. Ja. I kapittel 12 så ser vi hvordan Samuel resonerer med folket om den der tingen der. Han var ikke noe glad for det at de ville ha en konge og skulle ha det som alle andre folk hadde. Vi må ha en konge som alle andre. Hvorfor det, sier like som Samuel her i kapittel 12. Og så minner han dem om det som har vært før. Han sier i vers 6 at da sa Samuel til folket, ja, Herren er vitne. Han som lot Moses og Aaron stå fram, som førte fedrene opp fra landet Egypt. Og da Jakob var kommet til Egypt, så ropte deres fedre til Herren, og Herren sendte Moses og Aaron. och låt dem bosätta sig i detta landet. Men så glömde de Herren sin Gud, och han sålde dem i Sisera, Hasors härfyrer, och övergav dem filistrenes hand och så vidare. Där ropte de till Herren, vi har syndet. Och så vers 11. Så sände Herren Jerubbaal och Bedan och Jefta och Samuel alla domarna och räddade dem från fienderna tryggt om. Men då de så att Nahas, Ammons konge, kom emot dem, så sa de: nej, en konge ska råda över oss. Ja, vad är detta för något? Ja, det är Samuel som säger till dem: kan de inte tänka dere lite grann om? Israel har varit i nöd så många gånger. De var i nöd i Egypt. Ropte de till Herren och så frälste Herren. Så kom filistrene och tog dem och plagade dem något förskräckligt. Så gjorde de bot och så ropte de till Herren och så hjälp Herren om igen och om igen. Tror dere icke det kunde ske nå också, om vi gjorde på samma måten? Vad svarte de då? Nej, det är annerledes nå, sa de. Det är annerledes nå. Och det som hade satt det i huvud på dem, det var den förskräckliga Nahas, som det står i kapitlet föran, som var så grusam. Så han hade ju omringat, han skulle sticka ut höjre öje på alla sammen där i den byn. Du kan läsa det själv, den här ammonitekongen, det var det värsta, syns det. För det syns vi alltid när något vondt kommer, att så illa har det aldrig varit. Så nu må det något extra till. Jag syns jag kan höra Samuel si: kära, kan inte vi göra sånt som fäderna gjorde för? De ydmygget sig för Gud och sa: må du frälse Gud. Så frälste Herren. Kunde vi inte göra det nå så? Nej. Nej, för det andeledes nå. Är det som vi kommer mitt upp i 1970-80-årene och hör ifrån alla håll det att det var gott nog i gamla dagar, det här är här, då prekte de och så vidare, och så gick det bra alltså. Men det andeledes nå, tänk hvor andeledes vi är, så betatt av det att allt är andeledes nå. Det är inte det bästa andeledes, ska jag säga det, när det kommer till stycket. Det är inte spår. För han där uppe är densamme. Och vi är förtappte syndare. Och det är detsamme. Och den som påkallar Herrens namn ska bli frälst, det är detsamme. Så detta med något nytt som ska till, där ska vi vara väldigt, väldigt varsamme. Förnyelse, ja, det tränger vi, det ska vara visst. Men förnyelsen som vi tränger, det är hjärtenes förnyelse i troen på det gamla evangelium. Gamla evangelium. Och där är jag så glad i att fortälla den gamla historien ifrån Sverige om han Johan som var torpare hos en greve Stackelberg. Det är en historisk person det, och historien kan gott vara sann den. Han var en troende man, denne greven, och var en av dem som hade lyttet till Rosenius budskap av ett kärt navn i sin tid i Sverige, bland Guds barn. Så går han en dag och vandrar en liten morgontur och träffar den här gamle Johan då. Nå, Johan, har du spist frukost idag? Nej, Johan hade inte brödsmulen i huset, han var syk och arbetsufför. Då tar greven ett stycke papper och så skriver han: Johan äter på slottet idag. Johan äter på slottet idag. Han ska få spise på slottet idag. Han gjorde vägen kort upp och leverte lappen och fick mat. Frukost, middag och kvälls. Men så vet du hur det är, att man har spist aldrig så gott dagen efter, så känner man ju det att maven är tom. Och där stod han då, han hade fremdeles inte matsmulen han. Och så sticker han hånd ned i lomma, og der finner han et papir. Og hva stod det på det? Der stod det, Johan eter på slottet i dag, stod det. Ja, tenkte han, den som intet våger, intet vinner, og så gikk han opp og ga det til kokken. Nei, det var i går, det, sa hun. Ja, men det står i dag, sa Johan. Det står ikke noen dato her, det står simpelthen bare i dag. Nei, det må jeg snakke med greven om, sa hun, og gikk inn og snakket med greven. Og han lo og sa, jeg sakte skal jeg stå ved det, sa han. Så på den lappen så spiste han Johan til sin siste dag, han på slottet, bare fordi det sto i dag. Det var det samme. Det var det samme som gjentok seg. Det ble sagt noe her som jeg noterte. Vi lever av daglige gjentagelser, mat, drikke, søvn, og sånn er også i kristenlivet. Det er vi. Det er ikke hørt på dette skrål etter at vi må endelig ha noe veldig, veldig nytt. Og så ga Herren dem vann, og der er det jo også så fint å lese om det da. At Herren gav dem vann. De hadde ikke vann, og det er jo det verste, fordi at man kan jo alltid leve en merkverdig lang stund uten mat, men uten vann kan man leve ganske kort. Tre døgn er ikke så da. Muligens, absolutt uten vann. Så det måtte de ha. Og så husker vi hvordan det står i kapittel 17, at Herren slo på klippen, og så kom det vann. Og der er det en liten den ting som bekrefter i grunnen det som jeg har stått og sagt her. Det står i vers 17, da ropte Herren til Moses til Herren, hva skal jeg gjøre med dette folk? Og så sier Herren, gå fram foran folk og ta med deg noe av Israels eldste, din stav som du slo i elven med. Ta den i hånden og gå. Se, jeg vil stå foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke. Og så gjorde han det da. Og så fikk de vann. Jeg synes det er så gildt det der. Ta den staven som du hadde da du slo på vannet. Den gamle staven. Ta den. Og det står jo i, det står også i 1. Samuel 21:8. Jeg har samtidig stanset litt ved det. 1. Samuel 21:8, der hadde David, han hadde så veldig bruk for et sverd, for han var kommet så fort av sted, for kongens ærend hadde hast. Så jeg har ikke noe sverd, så sier presten, filisteren Goliats sverd, han som du slo i elitere bintedalen, så det henger innsvøpt i et klede bak livkjortelen. Så sier David, jeg finnes ikke maken til det. Gi meg det. Det gamle sverdet. Det gamle. Stå på veiene, sier Herren til Jeremias, kapittel 6, 16. Og spør hvor de gamle veiene er som går til det gode, og vandre på dem. Så skal I få finne hvile i eders sjele. Nå viser det seg jo her, det står ikke i 2. Mosebok, men jeg tror vi skal ta tid til å ta med det. Det står i 4. Mosebok om et tilfelle hvor nøden var den samme. Og det er i 4. Mosebok kapittel 20, som er merkelig, som man har undret på mange ganger. 4. Mosebok kapittel 20, der er det at folket hadde ikke vann, vers 2. Og Så kommer det samme igjen da. Hvorfor kunne vi ikke få lov til oss å være i fred i Egypt? Vers 5. Og så roper de til Herren, Moses og Aron roper til Herren. Og Herrens herlighet viser seg for dem, står det. Vers 7. Herren talte til Moses og sa, ta staven og kall menigheten sammen, du og Aron din bror, og dere skal tale til klippen. Midt for deres øyne så skal den gi vann fra seg. Slik skal du la vannet strømme ut fra klippen og gi både folk og buskapen å drikke. Vers 10. Og Moses og Aron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem, nå dere opprørere, mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen? Da løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet mye vann ut, så både folk og buskapen fikk drikke. Det var jo fint. Men, vers 12. Herren sa til Moses og Aron, fordi dere ikke trodde på meg og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folk inn i det landet jeg har gitt dem. Det var Meribas vann. Ja, det er forunderlig det. Det er liksom så vi sier, var ikke dette veldig hardt? Var ikke noe rent voldsomt dette der da? Var ikke det? Ja. Skulle de straffes så hardt? Hva var egentlig galt? Det viser seg at Herren vil vi skal gjøre det sånn som han sier. Og så skal vi gjøre det sånn at han får æren. Det var de to ting som det glapp på her. For hva hadde Herren sagt? Tal til klippen, sa Herren. For det første. Du skal tale til klippen. Før en gang så skulle han slå på klippen. Her stod det. Tal til klippen. Så skal jeg, sier Herren, så skal den gi vann fra seg. Det var Herren som skulle gjøre det. Men hva gjør så Moses? Han slår på klippen. Det var ikke sånn Herren hadde sagt, men det gjorde han. Og så sier han, nå dere opprørere, tror dere at vi kan la vannet strømme frem? Vi. Det er farlige greier. Gud vil ikke at vi skal ta hans ære. Og her ser vi hvor veldig nøye han kan være på det. Og to gale ting, de gjorde det med staven i stedet for bare å tale til klippen. For det ville Herren her nå. Og så for det andre så helliget de ikke meg, står det. Men de tok æren selv. Det er svære greier. Så fikk altså Moses ikke komme inn i det lovde landet. Han fikk stå på Nebos berg og se inn i landet. Men selv kom han ikke inn i landet. Det er noen som har undret om vi skal møte ham i himmelen. Det tror jeg nok at vi skal finne han hjemme hos Gud. Men Herren lot ham altså ikke komme inn i landet på grunn av dette. Og du, dette her med at Guds navn blir helliget, det er veldig stor sak det. At vi helliger Guds navn, holder det hellig og la Gud være stor og gir ham æren. Og ikke vi, ikke oss. Men ditt navn må du gi ære, står det i Bibelen. Og nå har de jo forandret formen på Fader vår, sånn at Det heter ikke helliget varde ditt navn, men det heter la ditt navn holdes hellig. Og det er ikke jeg noe glad for når vi sier la ditt navn holdes hellig, da er det vi som skal holde Guds navn hellig, og det er jo riktig. Det skal vi. Men når vi sier helliget varde ditt navn, da ber vi om at Gud skal hellige sitt navn. Og da kan vi lese hos Esekiel i kapittel 36, vers 23. Esekiel 36, 23, ja. For der står det: Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blant folkene, det som dere har vanhelliget blant dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren, Herren, når jeg åpenbarer min hellighet for deres øyne. Helliget varde ditt navn. Det kan ikke skje noe større i det hele tatt, kjære venner. Det kan overhodet ikke skje noe større på jorden og i himmelen enn det at Gud helliger sitt navn. Sånn at det blir som det står her. Jeg åpenbarer min hellighet på dere, for deres øyne. Og det hadde de glemt den gangen altså da. Og så gikk det jo sånn som det gjorde. Ta i 4. Mosebok 21:16, vi får ta med det også, for der blir det i grunnen sagt dette. 21:16. Da dro de til Be'er. Det er den brønnen som Herren talte om da han sa til Moses: Kall folket sammen, så vil jeg gi dem vann. Ja. Det er som en rettesnor og regel for alt Guds arbeid. Det er i forsamlingen, altså. Kall folket sammen, så vil jeg, sier Herren, så vil jeg gi dem vann. Kall folket sammen, så vil jeg gi dem vann. Men vi strever og baler nå for det første hva vi skal finne på sånn at folk vil komme. Og når de er kommet, så strever vi og spekulerer på hva vi skal underholde dem med, så de kan komme en gang til. Nei. Kall folket sammen, sier Gud, så vil jeg gi dem vann. Det levende vann. Ak, måtte vi ha en kilde av levende vann i en levende og sann forkynnelse iblant oss. La meg bare få nevne da også om bare peke på, det kunne være mye å sagt om den, men denne merkelige beretning om Amalek som vi leser om i kapittel 17 i 2. Mosebok, vers 8 og utover. Da kom Amalek og stred med Israel i Refidim. Da sa Moses til Josva: Velg oss ut mannskap, dra så av sted og strid mot Amalek. I morgen vil jeg stå øverst på haugen med Guds stav i hånden. Og Josva gjorde som Moses hadde sagt ham. Han stred mot Amalek. Og Moses, Aron og Hur steg opp øverst på haugen. Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket, men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket. Men da Moses hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på den. Og Aron og Hur støttet hans hender, en på hver side. Så holdt hans hender seg stø inntil solen gikk ned. Og Josva slo Amalek og hans folk med sverdets egg. Herren sa til Moses, skriv dette opp i en bok, så dere kan komme det i hu, og prente i Josvas ører, for jeg vil utslette minnet om Amalek over hele jorden. Ja, i kampen så er bønnen og forbønnen så uendelig viktig. Og om det kunne det også være så umådelig mye å si. Jeg kan ikke glemme en misjonær i Japan som jeg hørte si omtrent følgende en gang. For jeg har følt det sånn en tid nå, sa hun, at jeg har undret i mitt stille sinn om de har sluttet å be for meg der hjemme i Norge. Ja. Hun hadde sånn en sterk følelse av hvor nødvendig det er at noen ber. Og en sånn sterk opplevelse av, hun følte det slik nå i en vanskelig periode, med en del motgang, undres om de har sluttet å be for meg nå. Det er ikke sikkert de hadde det da. Men hvor viktig det er i alle fall at Aaron og Hur holder Moses hender oppe, sånn at han kan be til Herren. Så gir Herren seieren. Det er han som gjør det. Og så til slutt har jeg lyst til å ta med noe som heller ikke står i annen Mosebok da, men i fjerde Mosebok, og det er dette i kapittel 13 og 14. Det har jeg nå talt om så mange ganger, jeg, det kan være noen har hørt det, det får ikke hjelpe. For det er jo der i vers 13, i kapittel 13, hvor det står om Josva, at han sendte, om Moses, at de sendte noen inn i landet, som var speidere og skulle se hvordan det var, for nå var det tanken å gå inn da og så ta dette landet som Herren hadde gitt dem. For han ville gjøre det på den måten, Herren, at de skulle ta det, skulle få det, men de skulle få det på den måten at de i tro skulle gå, sånn som han sa til Josva, hvert sted som du setter foten på vil jeg gi deg. Han skulle ikke stå, og så kommer alt av seg selv, men Herren skulle visselig gi det, men ettersom han gikk. Hvert sted som du setter foten på, vil jeg gi deg. Og så skulle de speide ut landet først, og det gikk jo da sånn at de kom tilbake nok så motfallende. Det står i vers 23, så kom de til Eskoldalen. Der skar de av en vinranke med en drueklase, og den bar to mann mellom seg på en stang. Likeså tok de granatepler og fikener. Og så vendte de tilbake, står det i vers 26, og ga menigheten beskjed om hva de hadde sett, og viste dem landets frukt. De fortalte ham og sa, vi kom til det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt. Hadde du da talt veldig til meg? Tenk hvor rart. Her er de fremdeles i ødemarken. Men mens de er i ødemarken, så spiser de som på forskudd av landets frukt. Det er rart. Og det er vel det som har inspirert Brorson til den skjønne salmen som jeg gjerne ville vi skulle synge nå om et øyeblikk. Når mitt øye trett av møye, mørkt og vått av tåreregn, ser med lengsel fra sitt fengsel opp mot Salems blide egn. Å, hvor svinner da min ved, bare ved der opp og se. Og så kommer det. Ja, jeg skuer dine druer, paradis den livets frukt. Dine søde roser møder meg alt nu med deres lukt. Giver tidens åndedrag, evighetens lukt og smak. Er ikke det fint? Mens de var i ørkenen, fikk de allerede, som på forhånd, noe av landets frukt. Er ikke det vi opplever? Og jo, du, det er det vi opplever. I går kveld så hadde vi nattvær her, og jeg hadde en følelse igjen som så mange ganger før. Her får jeg Jesu legeme og blod. Og jeg tenker på hva Jesus sier, at dette skal jeg ikke mer ha sammen med dere her på jorden, inntil jeg skal drikke denne ny i Guds rike. Og så leser vi skal komme noen fra frelste fra nord og fra syd og øst og vest og sitte til bords med Abraham og Isak og Jakob i Guds rike i himmelen. Halleluja, for Herrens bord på i himmelen hist og her på jord. Halleluja for ham som kom og lukket opp Guds helligdom. Jeg får det som et på forhånd. Det som er der, jeg smaker det allerede her. Og så har vi fått ånden som en pant, sier apostelen. Det er en forsmak, det òg. Og i hellige øyeblikket, når Herren velsigner vårt hjerte, så føler vi som en duft ifra himmelen. Gjør vi ikke det? Ja, jeg kunne fortelle om det. For min egen del, du har opplevet du også. Dine søde roser møter meg alt nu med deres lukt. Giver tidens åndedrag, evighetens duft og smak. Og du, så fint det er. Vi hadde for mange år siden besøk på menighetsfakultetet av gamle professor Ernst Sommerlatt, en god Guds mann. Og han talte om nattverden, og da var han inne på disse tankene her. Og så sa han det at jeg tenker somme tider på mitt gode barndomshjem, sa han, når det var julaften. Og da viste det seg at de hadde hatt omtrent i denne mannens hjem i Tyskland, så noenlunde nøyaktig sånn som det var i mitt barndomshjem i Sandsundsveien i Sarpsborg, når det var julaften. Og vi fire ungene var jo aldeles spent på hva som da skulle skje. Mor og far pyntet juletreet, og så skulle vi den stund komme at døren gikk opp, og så skulle vi få komme inn til juletreet og det hele. Det var en sånn noe som man bare kan oppleve med sånn følelsesdybde mens man er ganske liten. Siden det går det liksom ikke. Men det gikk da. Og da hendte det nok at vi sto og skubbet hverandre foran døren, sa gamle Sommerlatt, og ville være den første til å komme inn. Og da hendte det at døren ble åpnet litt på gløtt, og så kom mor eller far og rakte oss kanskje en kake eller en appelsin eller noe det var egentlig skulle henge på juletreet da. Men det ble tatt litt og gitt på forhånd. Vent lite grann. Giver tidens åndedrag, evighetens duft og smak. Og du, hvor godt det er. Og det er så, vi skal ikke leve på følelser, det er både sant og visst, vi skal ikke det, men det er realiteter i disse tingene. Det er reelle ting når vi kommer til Herrens bord og mottar hans legeme og blod. Det er reelle ting når han velsigner våre hjerter, og vi må bare takke ham og prise ham, for han er så god. Lovet være hans navn. Kjære Jesus, inderlig takk. Hjelp oss å følge deg. Hjelp oss å leve som du vil. Og Herre, vi vil ikke ha noe annet å leve på enn deg. Signe oss du. Amen.